Welcome to the Voice of America in Georgian.
Salam shudobisa sazogadoebrivi radios pirvelarze etershi Amerikis kma mikrofontan Giemelikishvili mishovs. Dges Kongressis mier Iranis birtul programasan dakavshirebuli saertashorisos shetanxmebis ganxelva bolo fazashi sheva. Eurokomissiis khomzghoneli Jean-Claude Juncker Evropis umetesi natsilistvis qoveli kveqnisvis migrantta kvotebis gazrdisken moutsodebs. Britanetis samkhedro uzqeba Siriashi sheregebuli dajgupebebis tsinaagdeg meti sahaero dartqmebis shesazleblobas ganixilavs. Ახლა კი მიშასახე თუ რას მოისმენთ მომდევნოთ 15 წუთის განმავლობაში. ქართული მეღვინეობა სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. სასაწულაზე ამ თემაზე რამდენიმე წუთში ჩაგვესტვება თბილისიდან. რამდენიმე კვირაში თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი ჩამოვა. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას მომდევნო 15 წუთის განმავლობაში, მანამდე კი ახალი ამბების მიმოხილვას გაგაცნობთ. დღეს რუს-ამერიკელი კანონმდებლები ერთიანი არდადეგებიდან დაბრუნდებიან კონგრესის მიერ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული საერთაშორისო შეთანხმების განხილვა ბოლო ფაზაში შევა. ისინი ამ შეთანხმების ოფიციალურად უარყოფის ზომებს განიხილავენ. კონგრეს შეთანხმების პირობების გასაცნობად და მის მოსაწონებლად ან უარსაყოფად დრო 17 სექტემბრამდე აქვს. იმ დროს, როცა შედეგი სულ უფრო გარკვეული ჩანს, ინტრიგის შემცველი ის არის, თუ ეს პროცესი შემდეგი კვირის განმავლობაში როგორ წარიმართება. შეთანხმების საწინააღმდეგო ზომებს თუ ორივე პალატა მოიწონებს, შემდეგი ნაბიჯები ნათელია. პრეზიდენტმა ობამამ პირობა დადო, რომ შეთანხმების საწინააღმდეგო ნებისმიერ კანონპროექტზე ვეტოს უფლებას გამოიყენებს. ამის შემდეგ კანონით ვეტოს დასაძლევად კონგრესს კიდევ ერთი შანსი რჩება. მაგრამ 38-მა სენატორმა უკვე საჯაროდ გამოაცხადა, რომ შეთანხმებას მხარს უჭერს. რამდენიმე მათგანს კი საკუთარი პოზიციის შესახებ განცხადება ჯერ არ გაუკეთებია. პრეზიდენტ ობამას საკმარისი მეტი მხარდაჭერა გააჩნია იმისთვის, რომ საწინააღმდეგო კანონპროექტი დაბლოკოს და შეთანხმება დაამტკიცოს. ევროკომისიის ხელმძღვანელი ჟან-კლოდ იუნკერი ევროპის უმეტესი ნაწილისთვის ყოველი ქვეყნისთვის მიგრანტთა კვოტების გაზრდისკენ მოუწოდებს, რათა შემდეგი ორი წლის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთიდან ათასობით თავშესაფრის მაძიებელი მიიღონ. გეგმამ შეიძლება 160,000 ლტოლვილი მოიცვას, რომელთაგან უმრავლესობას გერმანია, საფრანგეთი და ესპანეთი მიიღებენ. მათთან ერთად იქნება პოლონეთი, რუმინეთი, ბელგია და შვედეთი. იმ დროს, როცა ევროპა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მიგრანტთა ყველაზე დიდი ნაკადის წინაშე დგას, იუნკერმა თავისი წინადადება ევროპარლამენტს ხვალ უნდა წარუდგინოს, მაგრამ კვოტების იდეა წინააღმდეგობრივია და უნგრეთი და ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოები მას გადაჭრით უარყოფენ. კვოტების მიღების საკითხი გაურკვეველია. ევროპის ლიდერები უკვე უარყოფენ ივნისის შეთავაზებას, რომელიც 40,000 ლტოლვილს ითვალისწინებდა. თავშესაფრის მაძიებელთა ახალი განაწილება ქვეყნის ეკონომიკის მოცულობაზე, მოსახლეობის რაოდენობაზე, უმუშევრობის დონეზე და ქვეყნის მიერ უკვე მიღებული ლტოლვილების რაოდენობაზე იქნება დამოკიდებული.
ეთერშია ამერიკის ხმა. ვაგრძელებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
დღეს ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთის სამხედრო უწყება სირიაში შეერეღებული დაჯგუფებების წინააღმდეგ მეტი საჰაერო დარტყმების შესაძლებლობას განიხილავს, თუ ეს ბრიტანულ ინტერესებზე შესაძლო ტერორისტულ თავდასხმებს შეაჩერებს. მაიკლ ფალონმა რადიო BBC-ზე კომენტარები მას შემდეგ გააკეთა, როცა პრემიერ-მინისტრმა კამერონმა გაამხილა, რომ 21 აგვისტოს ბრიტანეთის სამეფო საჰაერო ძალებმა უპილოტო საფრენი აპარატით ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს სამი მებრძოლი გაანადგურა, მათ შორის ბრიტანეთის ორი მოქალაქე. ასეთი იერიში ბრიტანეთის სამხედრო ძალებმა პირველად განახორციელა და ფალონმა სამშაბათს თქვა, რომ ტერორისტული გეგმის ჩასაშლელად ბრიტანეთი ამას კიდევ უყოყმანოდ გააკეთებს. კამერონმა დრონის თავდასხმას თავდაცვით ექმედება უწოდა და თქვა, რომ არსებობდა იმის აშკარა დამამტკიცებელი საბუთები, რომ ეს პირები ბრიტანეთის წინააღმდეგ მიმართულ შეერაღებულ თავდასხმებს გეგმავდნენ და წარმართავდნენ. დღეს დილით თურქეთის ავიაგამანადგურებლებმა ქურთი მებრძოლების წინააღმდეგ დამატებითი დარტყმები მოახდინეს. ამ დროს აღმოსავლეთ თურქეთში მიკროავტობუსზე ბომბით თავდასხმას 12 პოლიციელის სიკვდილი მოჰყვა. ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობით, რომელიც თავდაცვის დეპარტამენტის და ობამას ადმინისტრაციის 4 მაღალჩინოსანს ეყრდნობა, შეერთებული შტატების სირიელი ამბოხებულების მომზადების და წვრთნის პროგრამის შესვლაზე მუშაობს. ქართული მეღვინეობა სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდა. ექსპორტი შარშალდენ თალს შედარებით რუსეთში 58%, ხოლო უკრაინაში 63% შემცირდა. ქართული ღვინის გაძვირების გარდა აქ მთავარი როლი საერთაშორისო ეკონომიკურმა სანქციებმა, ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურებამ და სამხედრო კონფლიქტებმა ითამაშეს.
საქართველოს მთავრობა, რომელმაც ბოლო ორი წელია კახელი გლეხის შემოდგომაზე ყურძნის ჩაბარებისას შედარებით მაღალ სუბსიდიას მიაჩვია, ახლა რეგიონში პოლიციის გაძლიერებით არის დაკავებული, რომ სოციალური ბუნტი თავიდან აიცილოს. მევენახეების უკმაყოფილებას შემცირებული სახელმწიფო სუბსიდია იწვევს, რასაც ღვინის საერთაშორისო ბაზრებზე არსებული სერიოზული პრობლემები ემატება. ოფიციალური ინფორმაციის თანახმად, სახელმწიფომ სხვადასხვა ფორმით 2013 და 2014 წლებში კახეთში მევენახეობა მეღვინეობის დარგის დასახმარებლად ჯამში 260 მილიონამდე ლარი დახარჯა. წელს მთავრობა დიდხანს მსჯელობდა, საერთოდ მოეხდინა თუ არა ცენტრალური ბიუჯეტიდან მევენახეობის წამგებიანი დარგის სუბსიდირება. საბოლოოდ საპარლამენტო არჩევნების წინა წელს ხელისუფლებამ აღარ გარისკა, თუმცა სუბსიდია შეამცირა. თუ 2014 წელს კილოგრამი თეთრი ყურძნის ფასი 1 ლარის ფარგლებში მერყეობდა, ხოლო წითელი ყურძენი ხარისხისა და მიკროზონების მიხედვით 2-დან 3 ლარამდე ღირდა, წელს თეთრი ყურძენი 70 თეთრი ღირს, წითელის ფასი კი 85 თეთრიდან 1 ლარამდე მერყეობს. თეთრ ყურძენზე სახელმწიფო სუბსიდია 35 თეთრია, წითელზე 15 თეთრი. დანარჩენი თანხა გლეხებს ღვინის კომპანიებმა უნდა დაუფარონ, რომლებსაც ისევ შეუძლიათ IAP-ის სახელმწიფო კრედიტით სარგებლობა. კახელი გლეხები ამბობენ, რომ ვენახის მოვლა გაცილებით ძვირი უჯდებათ. საპროტესტო განწყობებია თითქმის მთელ კახეთში, განსაკუთრებით ვაქირში, სამთაწყაროში, თელავში, გურჯაანში.
მოვიდნენ აქა ხელისუფლება, როცა არჩევნები იყო, იქ არ გაგვეძა ხოდა ორღობე და ჩვენ მარას არ ჩავაბარებთ 25 თეთრში. ცით არ ჩავაბარებთ მარას. ხალხო ჩავაბარეთ, აბა რომელიმე ჩავაბარეთ, არ ჩავაბარეთ.
70 თეთრი რა არის, კაცო? 70 თეთრი არის 45 თეთრი.
წამალი,
ეს იგი არაფერი არ არის, დაკადაღებული მაქვს სახლი. რა ვქნათ? ხალხი სიმშილის ვარჯი არის მისული.
კახელი გლეხებისგან განსხვავებით ღვინის კომპანიების დიდი ნაწილი დადებითად შეხვდა იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფოს როლი ყურძნის ფასწარმოქმნაში შედარებით შემცირდა. წლების მანძილზე სახელმწიფო მეღვინეებს აიწულებდა მევენახეებისგან ყურძენი იმ ფასად ეყიდათ, რაც სოციალური აფეთქების თავიდან ასაცილებლად ან საარჩევნო ხმების დასაგროვებლად იყო საჭირო. კომპანია თბილ ღვინოს მეპატრონე ზურაბ მარგველაშვილი ამერიკის ხმასთან ამბობს, რომ 2014 წელს ყურძნის ფასი არ იყო საბაზრო ფასი. ხელოვნურად გაზრდილმა ფასმა და სუბსიდირებამ მევენახი კი ახეირა, მაგრამ დააზარალა მეღვინეობის დარგი, გააძვირა რა ქართული ღვინო.
შარშანდელი წელი იყო სრულიად ალოგიკური, სრულიად ამოვარდნილი, არანაირ ბიზნესის კანონების მიხედვით არ იყო და ნუ იყო ასე ვთქვათ აჟიოტაჟი რუსეთის ბაზრის გახსნის გამო. ეს იყო ჭარბი აჟიოტაჟი, ჭარბი მოლოდინი. შარშან ვინც მიიღო მაღალი ფასი, ღმერთმას იკეთეში ის ფული მოახმაროს, კი ბატონო, მაგრამ ნუ ეს არის ყველანაირად ამოვარდნილი ფასი.
ქართულ მეღვინეობას კი სერიოზული პრობლემები უდგას. 2015 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდში 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ქართული ღვინის ექსპორტი მთავარ ბაზრებზე რუსეთში მთელი 58%, ხოლო უკრაინაში 63% შემცირდა. ქართული ღვინის გაძვირების გარდა აქ მთავარი როლი საერთაშორისო ეკონომიკურმა სანქციებმა, ადგილობრივი ვალუტის გაუფასურებამ და სამხედრო კონფლიქტებმა ითამაშეს. საინტერესოა, რომ 2013 წელს უცხოეთში 46 მილიონ 700 000 ბოთლი ქართული ღვინის ექსპორტი განხორციელდა. 2014 წელს კი ქართული ღვინის ექსპორტმა თითქმის 60 მილიონ ბოთლს მიაღწია და მსოფლიოს 46 ქვეყანა მოიცვა. აქედან რუსეთში მთელი ქართული ექსპორტის 63%, 37 მილიონ ბოთლზე მეტი შევიდა. 2015 წლის პირველ 8 თვეში კი მსოფლიოს 27 ქვეყანაში მხოლოდ 20 მილიონამდე ბოთლი ქართული ღვინოა გაყიდული. მთავარ საექსპორტო ბაზრებად რუსეთი, ყაზახეთი, უკრაინა, ჩინეთი და პოლონეთი რჩებიან. უცხოეთის ქვეყნებში ქართული ღვინის ექსპორტის შემცირება მძიმე დაისახება როგორც მეღვინეებზე, ისე განსაკუთრებით მევენახეებზე. ით უმეტეს, რომ წელს კახეთში რთველზე 200 000 ტონა ყურძნის მოსავალს ელიან. ზაზა წულაძე, ამერიკის ხმა, თბილისი.
რამდენიმე კვირაში თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ელჩი ჩამოვა. როგორ ახასიათებენ კოლეგები იან კელის, ანა კალანდეზის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც ჩვენი პარტნიორი ტელეკომპანია იმედის ქრონიკისთვის მომზადდა.
ვაშინგტონი თბილისში დიპლომატიური მისიის ხელმძღვანელად ახალ ელჩს აგზავნის. თანამდებობის დაკავებამდე იან კელი ერთ კვირაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში ფიცს დადებს. რას ფიქრობენ და რას უსურვებენ ამერიკელი დიპლომატები და ყოფილი ელჩები საქართველოში იანკელის? როგორ აფასებენ ეს ადამიანები მის წინაშე მდგარ მთავარ გამოწვევებსა და შესაძლებლობებს? და ასევე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, დარჩება თუ არა თბილისი ვაშინგტონისთვის ერთ-ერთ მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორად? ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი მიიჩნევს, რომ იანკელი ძალიან კომპეტენტურად გაართმევს თავს დაკისრებულ ვალდებულებებს.
We're delighted that Ian Kelly and Francesca are going to be
ძალიან מחרებს რომ იან კელი საქართველოში ამერიკის ელჩად მოდის. მე და მერი ძალიან გვენატრება საქართველო და სასიამოვნოა რომ მომავალი ელჩი ასეთი კომპეტენტური ძლიერი დიპლომატი იქნება. იანი ჩვენ შორის საუკეთესო დიპლომატია. ახლა ვაშინგტონში მყოფმა შემიძლია გითხრათ რომ საქართველო ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა შეერთებული შტატებისთვის. ამიტომაც თქვენთან საუკეთესოს ვაგზავნით. იანს კარგი რეგიონული გამოცდილება აქვს, მოსკოვში უმსახურია, შემდეგ ეუთოში. ამდენად ადგილობრივ პრობლემებს კარგად იცნობს. ცოტა ხნის წინ ნახე საქართველოს ელჩის მიღებაზე. იანი მეუღლესთან ერთად ძალიან ელოდება საქართველოში ჩამოსვლას. ვურჩევდი ხალხთან აქტიურად იკონტაქტოს და კარგად გაიცნოს ქვეყანა. ქართველები ამას ძალიან დააფასებენ.
ამერიკის ყოფილი ელჩი საქართველოში კენეთ იალოვიცი თვლის, რომ ამერიკის ახალი ელჩისთვის თბილისში საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების ხელშეწყობა ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად დარჩება, თუმცა საბოლოო შედეგის მიღწევა, რომელსაც წინ ხანგრძლივი პროცესი უძღვის, ადვილი არ იქნება.
I think the most important thing
Ian Kelly ძალიან კარგი დიპლომატი და ადამიანი, ამიტომაც ვფიქრობ ის კარგი არჩევანია საქართველოსი ამერიკის მომავალი ელჩის პოსტზე. მას თქვენს რეგიონში ვრცელი გამოცდილება აქვს. მისი ყველაზე მთავარი ამოცანა კი იქნება საქართველოს დახმარება იმ მიმართულებით, რომელიც ამ ქვეყანას ახლა აქვს აღებული. ეს მოგეხსენებათ ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ სვლა და ურთიერთობები ნატოსთან. ცრთნის ერთობლივი ცენტრის გახსნა ძალიან მნიშვნელოვანია. საქართველოში დიდი სურვილი არსებობს, რომ ქვეყანა მაპი მიიღოს. ეს გონი ახლო მომავალში შეუძლებელია, თუმცა ქვეყანა პროგრესს ახდენს ნატოსთან ურთიერთობებში. ყველაზე მთავარი რაც ჩანს არის ის, რომ საქართველო ძალიან მოწოდებულია ნატოში წევრობას მიაღწიოს. ნატოს ცენტრის სრულად ამოქმედება ახალი ელჩის ერთ-ერთი მთავარი მოვალეობა იქნება და ასევე საქართველოში დემოკრატიზაციის კონსოლიდაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან აღებული ვალდებულებები ასოცირების და სავაჭრო შეთანხმებების გასატარებლად. ეს რთული იქნება, განსაკუთრებით დასაწყისში. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ქვეყნის შიგნით დემოკრატიის მშენებლობა. საქართველოში ერთ წელიწადში საპარლამენტო არჩევნები იგეგმება. მნიშვნელოვანი იქნება იმის უზრუნველყოფა, რომ არჩევნებმა თავისუფალ სამართლიან, ღია და გამჭვირვალე გარემოში ჩაიაროს, ისე როგორც რამდენიმე წინა არჩევნებმა. და რა თქმა უნდა, მისი მთავარი საქმე იქნება ამერიკის წარმოჩენა და ჩვენი პოლიტიკის გატარება, რაც ორმხრივი ურთიერთობების, დემოკრატიის, საქართველოს ეკონომიკური კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების წახალისებას ემსახურება. მინდა გავიხსენო, რამდენად სასიამოვნო იყო, როცა საქართველოში ელჩად ყოფნისას ყველას ერთმანეთის გვესმოდა და იყო ნება რეფორმების გასატარებლად. ამით იმის თქმა არ მინდა, რომ ადვილი ამერიკის ელჩობა, არა, ეს ძალიან მომთხოვნი და საპასუხისმგებლო მოვალეობაა. კიდევ ერთხელ, იან კელი ამ პოსტზე არაჩვეულებრივი არჩევანი იყო.
ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ცენტრალური აზიის საკითხებში და იან კელის კოლეგა რიჩარდ ჰოგლანდი საქართველოს პრობლემატიკას კარგად იცნობს. რიჩარდ ნორლანდის მსგავსად ის ფიქრობს, რომ ელჩისთვის მნიშვნელოვანია ხალხთან, საზოგადოებასთან მეტი პირადი კონტაქტი და ქვეყნის კარგად გაცნობა. იან კელის ის მეტ მოთმინებასა და თავმდაბლობასაც ურჩევს.
I would say be patient.
უსურვებდი რომ უფრო მოთმინებით შეხვდეს მოვლენებს და დასკვნები მყისიერად არ გამოიტანოს. კარგად შეისწავლოს მისი ქვეყანა და არ ჩაიკეტოს საკუთარ ნაჭუჭში. იმოგზაუროს, გაიცნოს ხალხი და მათი სატკივარი. ასევე ვეტყოდი რომ ჩვენ ამერიკელი დიპლომატები ყოველთვის მართლები არ ვართ, თუმცა ვითარებაში გარკვევა გულწრფელად გვწადია. ამიტომაც თავმდაბლობა ძალიან გვეხმარება.
გამომდინარე საქართველოს სტრატეგიული გეოპოლიტიკური ადგილმდებარეობიდან და ამერიკა-საქართველოს შორის არსებული კავშირებიდან, ჩვენთან საუბარში ამერიკელმა დიპლომატებმა გამოთქვეს რწმენა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობები იან კელის ხელმძღვანელობის პირობებში კიდევ უფრო გაღრმავდება. ანა კალანდაძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
ამერიკის ხმის ყოველდღიური 15 წუთიანი გადაცემა ამით დასრულებულია. გადაცემაზე პირდაპირ ეთერში თქვენთვის გია მელიქიშვილი მუშაობდა. პირდაპირ ეთერის პროდიუსერი ლიკა გორგილაძე გახლდათ. დროებით გემშვიდობებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.